velkomin aftur í þín ein leið. Takk fyrir að stilla inn og takk fyrir að hlusta. Eins og segi, alltaf í byrjun þáttar þá ég mjög fegin að einhver yfir höfuð sé að hlusta. Út af því að það gerir mér kleift að halda áfram að eitthvað svona, að reyna að tjá mig og kynnast fólki. En það mér tilgangurinn í þessu hlaðvarpi að kynnast áhugaveru fólki sem að hefur gert áhugaveru hluti og fer sínar eigin leiðir. Og svo aðra viku að þá eru ég og annað klassinn besta vinkuna mín og markþjálfi með hellinga meiru að svona krifja hinn í mig svona sálartengd, tilfinningatengd málefni og áðunni gleymi því að þá ætla ég að taka fram að þessi þáttur unni með podcaststöðinni og tekin upp í Nóa Sirius stúdíóinu og í bóði Laugar Spa Organic Skincare. Þeir getið tjekka á vörunum þeirra á organicskincare.is. En sem sé, í dag komið að þætti þar sem að hún Anna klassin mætt aftur. Hæ! Og bara svona fyrir eitthvað sem að kannski hlusta í fyrsta skipti að þá Anna klassin markþjálfi og danskennari og besta vinkona mín og hefur gert ýmislegt og hefur komið skemmtilega input inn í síðustu þætti, síðustu línu vikur og við erum að tala um alls konar. Við erum búin að fara yfir höfnun, við erum búin að tala um það að hérna fyrirgefningu.
Og kulnun.
Og kulnun í síðasta þætti og það var margir sem tengdu við það. Og hérna, þannig að við erum að reyna að taka svona, hvað segir maður, svona hot topic, svona tilfinningatopic og eitthvað svona.
En ef við ekki að fara eitthvað aðeins léttar í dag?
Jú, það var svona að við tölum um það í síðasta þætti í lokinna að við náttúrulega erum búin að vera á mjög svona þungum nótum eða kannski ekki þungum en við reynum alveg að vera fyndin en á milli, svo það sé ekki of depressing en hérna, en já, kannski vera meira kannski vongóð og þess svona fannst okkur svona áhugavert að tala í rauninni það að drauma og markmið í dag til þess að svona fara í svona léttari topic en já, sko við bæði við höfum náttúrulega gert ýmislegt og rosa margt og mismunandi hluti en ég held að við byrja bara að tala bara fyrir mitt leiti að þá út af því ég hef farið víða eins og hefur komið kannski fram bara alveg í fyrsta þættinum af þessu hlaðvarpi þar sem ég bara er að kynna hver ég er þá hef ég farið svona í ýmsar áttir og ég hef alltaf verið held ég svolítið svona stór draum orða mannskja og svona leift því svolítið svona stjórna förinni almennt.
En líka mér svo áhugavert að því að þú, það er parturinn af þinni eigin leið, er að því að þú hefur farið þína eigin leið að bæði þegar kemur námi, þegar kemur að þvist, starfsferli og þegar kemur bara hvernig þú lifir lífinu yfir höfuð. Og mér svolítið fallegt hvernig líka að taka áhættu, mér svo fallegt með drauma, þú veist eins og þú. Ég meina, þú fer til Ástralíu. Á hvað stað ertu lífinu þá? Þú ert á Íslandi.
Það er náttúrulega bara, sko ég er að dansa, ég er sangkvæmisdansi og er bara svolítið slitin úr menntaskóla og er svolítið svona bara, þú veist, dansin á alltaf hjarta mitt, einhvern veginn þannig sem svona áhuga mál eða bara sem svona ástríða og þannig, en ég veist, var ekki alveg viss á þeim tímapunkti því að þannig er ég svona 18-19 ára þegar þetta tækifæri býðist. Hvað ég ætlaði beint að gera dansi, hvort ég ætlaði að leggja algjörlega undir mig og bara fara alla leið, þú veist, og vera bara professional dansar og fara svo að kenna eiga mitt eitt dansstúdíó, það var alltaf draumurinn alveg þannig síðan ég var lítil strákur en á þessum tímapunkti lífinu hérna heima, þá var ég líka bara rosa mikið bara djúft sokkinni skemmtanalífið djúft sokkinni, það voru ekki endalega meina djúft sokkinni vera neyslu, heldur bara svona bara komin í þessa þeyti vindu sem að bæjar 101 skilru er.
Líka þú varst í menntaskóla, sko? Just FYI, þau sem bara partur.
Nei, reyndar var ég ekki í menntaskóla.
Varst ekki í menntaskóla?
Nei, ég hætti í kvennó.
Já, alveg.
Fó bara að vinna, fór sér að vinna bara í fataverslun og bara einfaldlega út af því að fyrir mér var bara menntaskóli a waste of time. Það var bara þannig, það eina sem ég fannst gott í því var félagslífið og þarna var ég komin út á skápnum líka og gat verið 100% ég og einhvern veginn og var bara að byrja að fara út á lífið og explora bara það að vera með fólki og kynnast fólki og expressa pínu sjálfa mig og í einhvern veginn og var ekkert að sjá sko að þau efni sem ég var að læra í skólanum væri eitthvað sem að ég ætti að fara eitthvað að notfæra mér, ekki eitthvað sá það bara ekki.
Það bara var ekki tengt drauminu þínu, hvernig þitt líf, hvernig þið langaði að hafa þitt líf
Já.
Og þið langaði að eldast á okkurna drauma, skilur við, og ástriðu sem komið síðan setna út á við, skilur við.
Já, algjörlega.
En þú veist, og þarna tekur þú ákvörðun með þetta ákvörðun að þetta bara ekki fyrir þig. Hvenær býðist þér síðan að fara til Ástralíu?
Þegar ég var sko, veitum nú við, það var í raunin þegar ég var 18 ára, þá sérsi út af því að danskennarinn er mínir, sérsi eiga rætur er ekki að þangað, sérsi Adam Ríf heitir hann, og þau voru með stúdíó, þannig í Ástralíu og þau voru að kenna mér og selpinn sem ég var að dansa við hérna heima, Og í rauninni bjóð okkur þetta tækifæri að koma bara að búa úti, kenna og bara vera í danstímum í dansstudiónu og keppa í Ástralíu fyrir hönd Íslands. Og þetta var síðan bara stefnan og við stendum að þessu í nokkra mánuði, sko, það tók svolítið tíma að gera, svo vorum ekki alveg tilbúin alveg strax. Og hún er líka einu ári yngri en ég sem ég dansaði við, þannig að þá var hún í rauninni sko sennilega ennþá já, hún var bæði átjónar reynda því ámæla svo seint árinu en hérna, hann tekur hann nokkra mánuði að undirbúa þetta ferli og ég kynni sem þess að manninu mínum á sem tíma
típist, og, hérna, að fara
já, og þú veist, og hann hérna og þá vorum við bara eitthvað svona deyta og ég náttúrulega var aldrei að hugsa neitt að það eitthvað alvarlegt út af því ég var alltaf með Ástralíu
many years later
já, en svo sem svo fyndið að svo flytið sem frá Ástralíu tilbaka út á honum. Það er eiginlega hann var stór ástæði fyrir því flutti tilbaka síðan frá Ástralíu, flutti út á ástinni. Við erum ennþá saman í dag, þótt ótrúlegt sé. Og gengið á ýmsu, þetta er náttúrulega alveg 13 ár síðan. Næstu, já. Það var 2007.
En það er svo mikilvægt líka út af því að með drauma, þegar maður hefur drauma og er alltastu draumunum sína, er líka stuðningur. Og hérna, hvernig var það að segja þá fóruðurinnum og segja fjölskyldinni og vinum og alltaf dæmi og vera að flytta Ástralíu?
Það var náttúrulega flestum fannst það bara mjög spennandi þú veist að þannig var ég að fara bara til að fylgja eftir einhverju sem hafði verið stór hluti af mér svo í mörg ár og fóldra mínir og fjölskyldan hefur alltaf verið rosalega stuðningsfull gagnvart sko dansferlinu mínum það vanta aldrei bara það enda bara stóð ég mig vel og var þannig að sem fremsta flokki með bara mjög góðum dönsurum og hérna þannig að það sko, það var bara spennandi auðvitað stór biti að kingja skilur fyrir, þú veist, foreldra að skilur að barnið sitt sé þetta ungt að fara hinum inn á nöttin og það er ekki eitthvað svona, já, og svo kíkja ég heimsón bara, þú veist, sem jólin, skilur það bara mjög dýrt að fljúga ángað og bara flókið og maður þarf að vera einhvern tíma en maður kíkja heimsón En já, ég sem sé, þú stansin er það leiðið mig þangað og en svo er það ástinela sem drefum mig tilbaka eða svona möguleiki ástina því að þannig að vissi ég að, sem sé, að strákurinn sem ég var mjög hefin af var allt í norðin single aftur og hérna og ég var með mikla heimþrá og þetta var svona samblanda ýmsu. Þú veist, ég var með heimþrá, ég var ekki dansin einhver held að vegna var ekki okkur gekk rosalega vel, við unnum alveg fyrsta móti sem við keftum í og hérna, og vorum og komist inn í úrslit og svona en hérna en samtökunum var svona ástriða mín svona dvína pínu það var held ég út af, mér fannst þetta vera svo erfitt allt innum, mér fannst líka svo fannst vera svo bersýnilegt svona pólitíkin í dansinum, þess var þetta dómar og keppendur og hvernig allt það var ég bara svona, fekk hann einu missa fór að missa áhugaðan svona út af því
Finnst þið samt ekki áhugavert hvernig þú veist það er svona eitthvað draumur, þú veist með draumann að fara til Ástralíu, fer til Ástralíu, gengur úslega vel, en svo er eitthvað sem, þú veist, hvað fær síðan áhugan til að dvína er eitthvað utanakomandi, sem maður sér ekkert fyrir.
Já, nei, þú veist, því það er eitthvað svona algjörlega ótengt í rauninni, sko, dæminu sjálfu að dansa, meina, ég elska það ennþá að dansa, bara the act itself, eða hvað sem maður segir, þú veist, bara, elska það ennþá að dansa, en bara formið sem ég var búin að setja þetta í eða, þú veist, ekki ég en bara þú sem að samkvæmisdansinn er er keppnisform og það eru alls konar reglur og það eru alls konar dæmi og þú þarf svolítið að vera bara alveg all in it og bara eða bara ekki, þú veist, það er bara spurning þú veist, alltaf að klóra það áfram og jafnvel vera pínu shady þú veist, það er mikil pólitík þannig og ég var bara fann að missa áhugan út af því og líka að sjálfsög spila það inn í bara ég var með mikla heimþrá og vissi að þessum strák þannig að skilu og ég hugsaði bara ok, ef ég áfram hér líður kannski illa, svo kannski líða eitthvað mánir ég áfram hér svo kannski hittir þessi mannski annan mann heima á Íslandi og svo hann svo kannski flytti heim aftur og þá hann ekkert lengur til eða svo ekki til staðar svo hugsa maður samt líka bara what's meant to be is meant to be skilu að þarna bara ákvæði í rauninni veist, að taka bara örlögin í mínar hendur þú veist, ég hef val, ég þarf ekki að vera hér
Nei.
Ef ég held að eitthvað tækifæri sé að renna frá mér annastar, þá verði ég bara að trúa því og bara fara eftir því og bara taka áhættuna í rauninni
Og hvað gerður þú komst heim til Íslands?
Ég bara fór beint heim til hans og bara, þú veist, bankaði bara og sagði bara
Var það nýju draumurinn?
Það var nýju draumurinn, það var sambandið það, í rauninni, já, það er rauninni þannig. Að ég hafði aldrei beint verið í sambandi áður en þetta var bara, það var eitthvað sem sagði mig þannig að það var eitthvað sem að byði mín og eitthvað sem var gott fyrir mig eitthvað sem ég hafði fundið hann heima áður í fór til Ástralíu og hérna og ég vildi taka áhættuna á því að kanna hvað það var og það kemur aftur hann að skilur og við erum að gera það sama með Ástralíu það bara áhætta þetta skilur, þú ert með ykkur Ástralíu, þú ert með svona gut feeling og þú bara verður að vera nóg hugrökkur til þess að taka áhættuna og svo hann að líði bara tími og hérna, guðurinn hundar að vera svo autobæja kvöfið mig, það var nú kannski að spóla aðeins hraðar áfram, bara svona að tala allar þessar ákvarðanir sem að hef, varandi svona drauma, því að svo þú veist, ég bara hann heima fónallega og menntaskóla þannig að ég var ekki menni nám en fór var búin að vinna þarna í fatabúð og var orðin aðstofaverslunstjóri og svo fór ég að vinna þarna aftur í fataverslunni þegar ég flutti tilbaka frá Ástralíu og var svona stílisera líka þessi fyrir myndatökur og fyrir þú veist eitthvað fermingablað og fyrir fermingatískursningu svo fyrir stílisera diesel ekki auðlýsingu heldur svona tískursningu og fann bara já og þú veist eitthvað svona skapandi og fólk og tíska og ég hef alltaf haft mikinn áhuga því líka og, svo, og hugsaði einhvernig bara geti lært eitthvað tengt þessu geti lært að vera skapandi lært listna tengist einhvernig en tísku, samt ekki það að vera tísku hönnur þannig ég var í pínu svona veist, hvað vil ég nákvæmlega læra, hvað er það nákvæmlega og ég fann nám sko í London
Hvernig fannstu námið?
Ég bara fór að leita
Fústu bara veist, á línu eða hvað, veist, bara,
ég,
eða bara
hvað, manna, art. Ég hefði bara að googla.
Bara hvað, art, frikki, art,
bara,
school,
I want dream. Art, dreams, fashion. I really want a career in fashion. Þetta var hérna, Sex and the City. Alla va. En
Bara best að kvótar það, ég með þjó.
En já, það var basically þannig, ég eitthvað fór að googla og leita, en líka bara held ég spyrir kringum mig, ég held að það var ein stelpa sem var að vinna í Gallery 17. Það sem ég var að vinna sem var með einhverja hugmyndir eða þessu vissa einhverju og ég fór að skoða það það var held í London College of Fashion sem ég skoðaði sóttum þar og en svo meðan ég var að sækjum þar þá rakst ég inn á þá fór ég í eitthvað sem heiti Duolingo eða eitthvað slags eitthvað fyrirtæki sem hjálpar svona við erlendur svona í skóla hérna á Íslandi og hún benti mér á annan skóli í Ítalíu í Mílanó og ég fór að skoða þannig skóla og svo raks ég inn á námi sem var þú veist, styling and art direction within fashion, sessi í fashion og námi sem var þriggjara nám og sambarlegt BA námi en samt rauninni bara svona diplómanám og ég svona, þú veist, ok og en bara lýsingin af náminu var svo rosalega breið þú veist, og svo víðfemt og svona, og ég bara, já, ok, þetta er svona meira það sem ég vil læra, þetta er svo rosalega svona specific, eða svona opið og þú veist, tekur svo mörg box það ekki að læra að lista sögu þú skrafir sko hönnun þú veist aðeins basic í líka ljósmyndun þú veist, auglýsingum hérna costume history, þú veist búningahönnun alls konar svona en ekki, þú veist þannig fekk svona yfirlit, yfir ótrúlega margt sem að snýr að tísku heiminum og bara skapandi ferli yfir höfuð skapandi, þú veist að búið til skapandi verkefni og fylgjaði eftir og þú veist eins og það hefur hugmyndum, þú veist, vídeo hugmyndum ljósmynd að þú setja hugsunin á bakviða og sjá það fyrir þér og svo framkvæma það með þú veist, einhverjum svona ákveðnum ferli þannig ég sótt þar og komst inn þú veist, var tekinn að mér að bóða að fara með þess að inn á sko beint inn á annar út af því ég var með þeim fannst ég vera með svo mikla vinnureinslu inn í tískuheiminum sem svona fata eitthvað þannig að ég en ég vildi það ekki því mér langaði að læra svo mikið sem var á fyrsta árinu þannig að þú veist bara ég bara þú veist, tek því þú veist að fara út eða ég fer þannig út til Ítalíu en sko þú veist, fyndi pæli tilbaka þú veist, ég var aldrei að spá í þú veist, ég var aldrei þannig að var ég náttúrulega með hérna manninu mínum og við vorum búin saman hann í 1.5 ár eftir að ég kom frá Ástralíu eða næstu því 2 ár og ég kunni var aldrei að spyrja hann sko, ég kunni bara svona bara með langur að gera þetta og ég leta hann ekki svona viti hafði sótt skólan í Ítalíu, hann vissi London og svo kunni bara, já, ég ætla að fara til Ítalíu og hann bara eitthvað ok og eitthvað, þú veist, ákvæmst að koma með mér og eitthvað og hérna þegar hann hafði sessi, mist vinnur sína í hrauninu, þannig að hann í rauninni var bara svona good to go
fínt að hafa svona partnera sem eru bara ok, that sounds fun
já, en þú veist, hann var kannski líka bara aðstæðan sem hann var í á þessum tíma, skilur, ef hann hefði verið með fasta vinnu, þannig kannski ekki eitthvað að hoppa upp í næstu flugvél, bara ok, bara ég ætla að fara alltaf handli í Ítalíu já, þú veist, hann er ekki alveg kannski þannig, en jú, þú veist, hefur alltaf stutt við mig í því sem ég að gera en ég hef alltaf verið svona bara, ég hugsa bara svolítið þess, hvað það sem ég einhvernig vil aldrei setja neitt rosa mikinn svona slaka eða gefa eitthvað afslátt á því ef ég rosalega passionate eitthvað, þá fylgi ég því eftir þú veist, mér alveg sama hvað eitthvað annað fólk gerir þú veist, þú mátt styðja mig þú getur farið með mér, þú getur gert hvað sem þú vil og þannig kem ég í rauninni inn í þetta samband líka ef við tölum aðeins bara sambönd og það að vera skiluru engstaklingar í sambandi hefur alltaf verið rosa mikið fyrir mér og við höfum alltaf verið í þannig sambandi og þannig að ég hef alltaf haft þú veist, og ég held að það sé bara svona skilningur okkar á milli alveg frá upphafi að þú veist, hann hefur bara séð okay, hann fer bara sína einlega, það er nothing I can do to stop it skilur.
Love it or hate it,
já, það er sorry. Bara þannig og hann hefur sagt mér að skilur ég þannig og hann veit það og það kannski fyrir bara núna undarfæri sem við erum að adressa það og kannski reyna að ég það kannski aðeins að bara
there's another person here, what?
En þú veist, þannig að ég hef alltaf bara svona var í Ítalíu og kláraði það, en svo eldi ég manni minn til Stokkóms en það var samt, hann var í rauninni út í Stokkómi út af mér og því að hann sem sé að virkaði ekki að fá vinnu fyrir hann í Ítalíu hann fór aftur heim og fór að læra kvikmyndafræði og hann er verkfræðingur sko og hérna, þannig að við varum hérna, fórum í fjarsamband í rauninni
Hvernig og var það?
Það bara erfitt sko, en það var samt held ég auðveldara fyrir mig út af því að ég var í svo, það var upplegað svo rosa mikið að nýjum hlutum í Ítalíu, þannig að ég þú veist, þannig að það svona tók yfir bara mitt líf og ég, þú veist ég hafði ekkert alltaf tíma til að vera bara eitthvað úksla heartbroken eða eitthvað
þú varst náttúrulega bara fókusir á drauminu og fylgja þínu dóteri og bara algjörlega
að standa mig vel þar. og stóð mig rosa vel í náminu og var bara virkilega að njóta mín.
En hvað hjálpar í fjarsnámi og það er eitthvað sem eru að hlusta sem eru bara eitthvað
já, sko ef einhverjir er að hlusta og er í svona aðstæðum það sem að þið er að svolítið að vega og meta milli þú veist, því sem eitthvað langar að gera sem einstaklingar og hérna og sambandið og auðvitað eru alltaf málamælanir og þú veist, þú getur ekki endilega alltaf bara, þú veist, roki burt og enda hefur ekki verið þannig hjá okkur þótt ég hafi sagt þennan þetta áðan skilur auðvitað alltaf tölum við hlutina en ég samt sem aður mæli með því að hérna að setja sjálfa sig í fyrsta seti þú veist ekki alltaf setja makan á undan þú veist sinniði ykkar ástriðu og ekki gefa ykkur endilega alltaf afslátt heldur setja það í fyrsta seti og reynið frekar að þú veist að bara að vera skýr líka með draumana ykkar gagnvart makanum og segja bara, mér langar að gera þetta og ég vil ekki sleppa því.
En líka, ef þú hefði verið eftir heima væri ekki bara sjúklega bitur út í það manneskina ef að þú ert að gera fyrir hana að vera eitthvað heima og svo bara ert þú ekki að fá þau option og þú veist, gleyma einhverjum gamlum draumum bara fyrir einhverjum aðra mannesku, skilur
við? Einmitt, þú veist, og það sem ég hef alltaf verið rosa hættu við svona almennt í lífinu er bara veist, að lifa í eftirsjá
mm-hmm.
þannig ég, einhvern veginn ég, þess að segja alltaf enn aftur ekki gefa afslátt á ykkar draumum eða þú veist þannig mm-hmm. þú veist, ekki gefa eftir, þú veist, ekki vera alltaf að svona people pleasing eða þú mm-hmm. veist að veita ykkur einhvern slaka ef þið viti fullkomlega bara hér ástra mín, mér langar að gera þetta svo mm-hmm. kemur ykkur bara, já, mér langar að þú gera þetta mm-hmm. mér langar, eða þú veist, ég held að þetta sé ekki alveg málið þú veist, ekki þú veist, það alltaf að hlusta á ráð mm-hmm. sem eru virkilega bara krítisk og uppbyggjandi ráð frá mannesku sem að bara, þú veist, sem þið treystið
mm-hmm.
og þannig en svo fjarsambandið þú veist, við, þetta var bara óumflýjalegt, meina hann var þannig og var ekki að fá vinnu í Ítalíu mm-hmm. sem verkfræðingur og það var bara ekki þannig í stöðunni mm-hmm. þú veist, ég ætla ekki, þú veist, það kvartlaði ekki að mér að ég myndi bara hætti skólan bara, æja, fær ekki vinnu, ok, það hætti ég skólanum
mm-hmm.
þú veist, klætan SF, skilur þú veist, ég meina, og enda hefði hann aldrei vilja það
mm-hmm.
Þannig að við bara ákveðum að ráðast í þetta verkefni að mm-hmm. vera svona í fjárbúð og bara hugsa bara ok, svo kem ég bara páskana,
mm-hmm.
þú veist, við vorum saman jólin, hann kom páskana og...
En hjálpaði ekki líka að mynda að hafa eitthvað svona deadline, þú veist, þegar í fjarsambandi og eitthvað verður að vita hvernig þú ert að fara að hitta manneskina næst, því annars máttu bara að gleyma þessu, sko.
Það hjálpa líka rosa mikið að passa sig samt að vera ekki í samskiptum okkur einasta degi.
Mm-hmm. Að lifa lífinu þar sem þú ert
Já, þú veist að vera mm-hmm. og þú veist líka þá bara, þú veist, heyrast kannski einu sinni viku
mm-hmm.
veist, við, ég held að við höfum bara gert það, við vorum ekkert og fyrir utan það, ég átti ekki, þú veist, þetta var árunum, þú veist, þetta var 2010
mm-hmm.
veist, ég átti ekki einu sinni snjallsíma á sinni tíma
mm-hmm.
þú veist, og hérna og ég var ekkert alltaf tengdur, ég var aldrei mm-hmm. þú veist, var ekki með Instagram, ekki þú veist, rétt svo bara með Facebook, ekki mjög aktífur á Facebook
mm-hmm.
þú veist, þannig að hérna, þannig að ég kunni var bara 100% í mínum skólaverkefnum mm-hmm. og með nýju vinunum þar og hérna, maður minn var bara í námi
mm-hmm.
og svo heyrðus við og tölum bara sama lengi.
Þannig að svo kláraður í Ítalíu fluttir svo heim eða fóstu beint til Svíþjóðar, til hans?
Ég fór beint til Svíþjóðar í rauninni sko mm-hmm. og því að ég sé þessi útskrifast 2012 og fæ reyndar hérna, tilboð að þess fara í svona internship eftir mm-hmm. skólan en ég bara út af því að já, ég ætla að segja sem sé út af því að maðurinn minn fór til Stokkóms
mm-hmm.
en það er raunin út af því að þú veist, ég sagði við hann bara, okay, þú veist, það var enga vinnu að hafa heima á sem tíma en þá í sérstaklega eða þú varst verkfræðingur eða arkitekta eitthvað svona, það var bara hard times,
já.
Þú veist, eftir hrunið
mm-hmm.
þannig að hérna og ég var, hvað sem er, aftur eftir að vera í Ítalíu ég ætla að vera tvö ár
mm-hmm.
og ég, eða, þú veist, eitt og halvt ára eitthvað og ég sagði bara við hann hérna, þú veist þú þarft ekki að vera í Íslandi hvar eru önnur tækifæri
mm-hmm.
Þú veist, og hann bara, já, þú veist, og fór að sækja annars staðar og fór í atvinnum viðtal í Berg eða einhvers staðar í Noregi
mm-hmm.
mann ekki svona, jú, ég held hann að hafa farið mér út eða hvort það hafa verið bara svona Skype viðtal í maður engjali og leist ágætla það, en svo kom annað hérna atvinnum viðtal frá Stokkólmi
mm-hmm.
og þá flaug hann út til Stokkólms, þessi var fyrst í eitthvað Skype viðtal og svo flaug hann út og bara leist rosa vel á og var ráðinn og svo flutti hann bara til Stokkóms og við vorum í fjarsambandi þá á milli Svíþjóðar og Ítalíu
mm-hmm.
í eitt og halvt ár og það var miklu auðveldara, það var auðveldara að fljúga á milli,
mm-hmm.
ekki svona langt eins og til Íslands og hérna og ég bara, þegar ég fyrsta skipti þegar ég fór til Svíþjóðar þá fann ég bara, á, þú veist, það mjög næs að vera hér mm-hmm. og ég hugsaði bara, þú veist, ég getur örugglega bara að koma hingað þegar ég er búin með Ítalíu, ég hef ekkert að gera heima
mm-hmm.
eða, þú veist, ég meina, skólan og hérna og þar var eitthvað svona þarna þurfti ég eitthvað svona búa til minn eigin draum, mm-hmm. hvað nátti mitt líf að vera síðu, ég var ekki menn en að vinnu þegar ég komanga ég var bara nýjúskruðar þarna og bara þurfti að gera basically einhvað, en ég hafði farið fyrr sumari áðunni flutti samt fór í heim
mm-hmm.
og tók sumbakennar réttindi
nice.
Út af hérna mömmu þinni
Já.
Hún bara sagði bara herði bara basically daginn eftir að ég kom heim frá Ítalíu, heim í sumafrí þá fór ég að kenna sumba og vissi ekkert hvað ég var að gera.
Já, þú getur hlustað að viðtala við Sigrúnu Kjartans, þú mynd skilja hún er rosalega driv, hún er með rosalega drivkraft og ég held að helmingunar sumbakennarinn sé út af Sigrúnu Kjartans hún gerði það nákvæmlega saman mig, ég kom með sumba hvað 2010
mm-hmm.
og ég og Marta fórum út og það var bara einmitt, mamma, ég flutti heim 2010 og þá kom mamma bara heyrði, já, hérna, þú ertu að kenna sumba eftir viku, hérna er hérna geisladiskar og hérna förum út og svo bara kemur heim og kennur, ég bara, hvað er sumba?
Já
Ok
en þú veist hérna en ég hafði já þannig að ég vissi alveg hvað zumba var þú veist út því ég hafði komið heim í sumar fyrir komum alltaf heima á sumrin og þá kynnti síðan að 2010 bara tíma hjá þér og hérna en ég einhvernig þú veist var bara já þú veist ég ekki zumba kennari þá hafði ekki réttindi en hún sem sé mamma var slösuð á þessum tíma já. Og þurfti bara aflýsa einhver strax og hún bara kom tíminum kvöldum með einhver hellingadi eftir dietiskum og bara hérna horfir þetta og svo bara á morgun bara fyrsti tíminn og ég hætti ekki einu svona íþróttaskó ég var bara, þú veist, ég var nýbúin að búa út í Ítalíu bara í þrjú ári, ég vissi ekkert
Hvað er svo sokkalistum
að það ekki? Ég var á sokkalistunum og tók bara eitthvað sangamestans og svo einhvað, en svo var ég samt búin að skráa mig í kennarréttinda prófi, skilur því að það ekki að kenna skilur eitthvað súmba kennar að hlusta
Þetta var bara
aflýsingar til annað til Stokkóms og fór bara strax ok, hvað geti gert? Ég bara fór bara inn það var vörklastuð hana og ég bara labbaði inn á hana og sagði bara hæ, ég frá Íslandi, ég zumba kennari vantar ykkur zumba kennari og hún leið já,
nice
já. Og ég meira þess að fór inn og talaði bara sænsku þú veist, einhvern veginn sænsku, ég veist ekki veist, ég talaði dönsku, þýsku eða sænsku eitthvað bara svona og hún leið bara, hvað þetta búið lengi? En ég leið, viku en þetta samt kannski líka hluti af því að vera, þú veist, pínu svona þora þú veist, ég var alveg að skýta í buksuna skýru. Ég lappa ekki inn, ég ekki eitthvað með eitthvað mesta konfidensi heimi en ég hugsa alltaf bara svona þú veist, mér fannst ógeðslega gaman að kenna zumba því ég byrjaði að kenna hérna sumari áður í fótið Stokkóms og ég bara fann bara dansinn aftur, bara gleðin og ég hugsaði bara því ég var komin þá ég get alltaf að, þú veist, mér langar að gera þetta
Já.
Þú veist, þetta ekki að fara að veita mér eitthvað life purpose eða þú veist, óslega mikið laun
Nei.
En ég var að byrja einhver starf líka bara til að koma sér inn í samfélagið þannig að ég hugsaði að væri bara best fyrir mig að þú veist, bara labba inn á staðinn og þannig byrjaði ég bara að kenna zumba og svo fór ég á hérna, eitthvað svona viðburði, kynntist þar æsari stelpu sem ég ennþá góða vinur í dag sem heitir Amina og við erum rosalega góða vinir og fórum að, sko, ég fór í dansstúdíu hennar og fór að kenna þar sér og við fórum svona að leika okkur rosa mikið saman að bara búa til alls konar dansa og hérna og svo fórum við að kenna viðburðum saman hún var svona, þekkt nafn þarna úti í þessu zumba heimi skiluru þú veist, vá, það hljómar svona kvöld en þetta alveg pínu þannig en þú veist, en hún var svona, þú veist, góð kennari og þú veist, og fólk vissi hvað hún var og ég einhvern veginn svona hreyfst inn í hennar lúpu og hérna, og bara fekk ýmislegt tækifæri rauninni gegnum hana að hafa kynst henni, þú veist, fór að kenna skemmtifæraskipi, fór að kenna á risatóra rástefni í Orlando hérna svona bara rástefnu og en ég var í rauninni bara að gera þetta í Svíþjóð, það var í rauninni ekkert annað fyrir mig, þannig að ég einhvern veginn, sko var byrjar að hugsa bara hvað er næsta skilurðu, hvað er næsta og ég var hérna
En varstu í einhverjum öðrum störfum með þessu?
Já, svo reyndar hérna kynnti sér Íslendingum og það voru Íslendingarnar sem voru áttu veitingastað og þeir vantaði rekstarstjóra og ég hitti þau og fóru að reka veitingastað og hérna, og það var ekki alveg my calling.
Nei, en mér stætti það svo áhverð að því að stundum en maður elta drömmur sinna og þar til að maður er komin á þann stað, þar maður stundum að taka þú veist, maður þarf að borga reikninga því miður.
Þetta alveg svo að margum oksaði í sínu vitunum, það bara, þú veist vertu með vinnu, skilur við, bara sem að þú veist, pay the bills og þarftu að lifa, bara hversu mikið þarftu til þess að lifa, bara do that skilur við, og gerðu svo allt hitt sem þú elskar að gera, ofan á það og ég veit, it sucks þú veist, út af því að maður var eins og í þessu tilfelli skilur við, þetta var ekki lítið starf þetta var rekstarstjórastað, skilur við, ég var að fór að sofa bara, þú veist með hugsanir þú veist, pöntun með gulrætur dæn eftir og eitthvað, og allt svona, en þetta kendi mér ógeislega mikið og þetta kendi mér alltaf fyrst og fremst líka það að bara ok, ég vil ekki vinna í veitingahúsagerinum
sko, bara, þetta er alltaf að check off
bara check off, skilur við, bara þú vilt ekki fara þessa í þetta aftur
en þú myndir ekki vita það nema þau pröfa
nei, annars myndi ég kannski vera að fara í það núna er ég 32 og skilur ekki það, þú veist, það er aldrei ósynd að prófa neitt en þú veist, en þetta er mér málið sem að þarf bara, you have to get by skilur við, það er ekki nóg þú veist, en ég var alveg með drauma skil, ég var alveg, þú veist, og svo var ég að gera ýmislegt til hliðar, ég kynntist æstæri stelpu sem ég þetta þekkti áður frá hérna Íslandi sem var að vinna í H&M á þessum tíma og við fórum að hitta svo einum ógeislega góða vinir og hérna fórum að skapa bara alls konar verkefni og vorum bara eitthvað hönnum kimono fyrir keppni í Japan og komið sinni úrslit og
eitthvað Já, veit. En mér stætti svona svo ég held að vera Margrét og Mokk þegar hérna, þegar þið voru að tala maður þarf líka að hafa kjarkin að networka að kynnast fólki og, hérna, og sama með þú veist aldrei hvert það leiðir og að hafa kjarkinu sem þið bara að labba upp á random líkarsættustöð á hverju tungumáli sem þú talar ekki neitt og bara eitthvað, hæ, hér ég
Já.
Bara, þið eitthvað vantar, kennir það I'm here, eitthvað
Þetta var beskið þannig og þegar ég horfði tilbaka þegar máli að ég svona aðstæður fríka mig út þú veist, ég ekki rosalega þú veist, ég opin manneskja en það samt, ég ekki með rosalega mikið sjálfsöryggi þú veist, ég, og stundum hugsa ég tilbaka bara, gerði ég þetta í alvörinni en svo hugsa ég bara, ég gerði þetta í alvörinni hvað var ég að pæla þú veist, og því ég, ef ég komið til að segja mér að gera þetta ef ég komið til að segja bara, herði, fara hana inn og bara byttum starf ég myndi vera bara shit Ég þorið ekki.
En væri það erfiðara hér eða að því að maður ellendist þá man alveg sama að þekki mann engin þannig getur hann ekki gert eins mikið grín að þér eins og annars.
Það getur, já, það getur líka að hafa spila inn í því þú veist, þetta var bara fresh start, já. Nobody gives a shit,
já,
skilur
við. Já, það þekkið engin. Það, þú veist, það engin að fara að segja, guð, ég veistu hvað ég heyrði. Frikki var hann að lappin í búðinu
og bara hann búin að læra, þú veist, listana sjórnin og eitthvað en einmitt, en ég gerði þetta samt líka þegar ég kom ekki heim gerði nákvæmlega sama
labbaði inn?
Já, labbaði bara inn í búð og bara eitthvað, en þú veist en það nátti svið því að einmitt veist, þannig að ég var að gera einmitt sem var meira svona servera þú veist, higher purpose, sem var meira svona að fýta ástríðuna mína, þess að ég var að kenna og það var yndislegt, skilur en ég var ekki að fá mikið pening fyrir það og þannig að ég náttúrulega átti kærasta sem kom með allt fjármagnið inn á heimili, skilur, því ég var ekki að ná að þérna það mikla peninga nema þegar ég var hana í rekstrarstjórinn í Vetikósunu. En ég hætti því eftir bara, þú veist, 5 mánuði. Ég var bara, nei, þú veist, var bara að þræla mig út og ég sá ekki alveg, í þessu tilfelli var ég bara, ég ekki að hérna, þú veist, mér fannst ég ekki verið að gera gagn fyrir þau, þú veist, mér fannst líka bara ósangjandi, bara svona, ok, mér líður ekki vel, þú veist, ég ekki að hérna, þú veist, ég að stressa mig of mikið, þannig að það bitnar á í rauninni hversu mikið ég vil, vil kenna dans og hversu mikið ég get lagt tíma í að eitthvað neginn leita þú veist, leitas við að búa mig til markmið sem að fylgja minni ástriðu og leiðu ég fer að missa það að þá ég bara svona nei, ég vil ekki, eins og segja, ég vil aldrei gefa afslátt á því, ég vil alltaf vera í þannig stöðu að ég geti vera að sinna búa mér til markmið og sinna ástriðu minni.
Finnst þið það samt ekki áhugaverð? Það var að sama, ég var einu svona vinnu, svona 9-5 vinnu og alltaf einhvern veginn svona rétt, svona fyrsta tíminn fyrsti svona kannski kortir eða eitthvað þegar maður venjulega myndi vera að koma sér fyrir og fá sér kaffi eða eitthvað, ég slefti því fór beinti tölun og fór að dunda mig með eitthvað að búi til eitthvað pátsið kvóts eða eitthvað dóttri og einhvern veginn leið og ég datt í hug að ég gæti ekki gert það þá var ég bara hvernig á ég að lifa þess að vinna af, sorry af því að þú veist, leið og ég fæ ekki gera creative dót í vinnunni þá það bara búið að drepa vinnuna fyrir mér
einmitt
þessi ástríða versus, þú veist
já, einmitt, ástríða versus, þú veist og líka hverju maður tilbúin að forna skilur við for what þú veist, og þetta alveg, þú veist, það margir sér bara já, verður bara að vinna þannig og verður ekki að spá í því en, þú veist, það kannski eitt, sko, það þú getur verið í starfi sem rosalega svona mindless
já.
Og bara, sem ekkert að dreina þig hefur enga ástríði fyrir endala en þú
Nei.
Er kannski góður í því
en það kannski góða peninga fyrir
góða peninga, en þú ert ekki að taka vinnuna með heim
Nei.
Þannig að þú ert með orku til þess að sinna ástríðinni, nú hefur orkuna en hérna, en á þess, í mínu tilfelli þarna út í Stokkólmi því ég var að reka veitingastaðinn, að þá var ég komin út í það að vera stressaður og bara þú veist hérna, hvað segir maður, svona resentful, þú veist, einhvern veginn og ég einhvern veginn bara, nei, þú veist, það ekki þess virði það freka bara...
Og fyrir hvað, fyrir eitthvað veitingastað sem að, ég raunin, þú veist, þetta ekki þinn veitingastaður akkur er maður stressaður svona mikið?
Nei, einmitt og ég, þú veist, en ég meina í rauninni, þú veist, þannig að vera ég heppin með það, eins og segja, eins og sagði áðan að hafa átt kærasta sem var þá allavega að koma með innkomu sem ég gat notið góðs af þú veist, ef ég hefði ekki haft þann þá hefði ég þurfti að halda áfram, ég hefði þurfti að eiga peningin skilur, þannig að það eru sjálfsi maður þarf að meta aðstæður en hérna, en ég náði þannig að hætta og fó bara, ég sagði bara við mannum minn, bara ok, núna, þessi, verður ekki peningar að koma mikið inn frá mér, það bara þetta og ekki meira skilur en ég fór á sjálfsög fullt að sækja með hellika öðrum vinnum en svo var þetta mjög áhugavert út af því að hérna ein stelpa sem ég kynnti sann að hún þessi frá Persíu eða þessi Íran en bara fætti þessi stokkum mig og ég var ekki að fá neinn svona viðtöl og með það sem ég búin að læra, ég var að sækja störf sem voru tengt bara tísku og þannig og hún eitthvað svona hún svona dökk eins og ég og hérna, ok, núna að koma eitthvað allt annað heldur en drauma, en ég ætla bara svona útidur og hérna, og ég var að segja hérna bara að það gengur ekkert að finna vinni, þú veist, ekki einu sinni þú veist, störf bara svona bara að vinna í búð, mm-hmm. bara fataverslun skilur mm-hmm. og bara sem sölumaður
mm-hmm.
og hún eitthvað, já, ertu með myndaðir á CV-inni ég alveg, já, hún bara, ok, ekki gera það, taktu myndan út ég alveg, af hverju ekki miklu betra að hafa frontin, þú veist hún bara, nei, ekki, þú lítur út svona ég eitthvað,
en líka, en samt líka að því að þú ert með íslensk nafn, skilur
en þannig að, sko, þannig að hún sagði bara út því að nafni þetta alveg íslenskt þannig að hún sagði að prófa að taka myndin út og eitthvað, ég bara svona, ok, gera það fyrsta vinnan sem ég sótti það ekki svara tilbaka og
bóðir við þetta
en þetta var svona ógeðslega svona ber sýnilegt einhvern veginn, en þú veist, ég tek þannig kannski var það tilvíðin,
ég veit
það
ekki en samt, veistu, við gerum þetta líka en heima, ég fór að breyta minni ferilskrá eftir ég flutti heim, því ég fattaði að allir var að sjá mig sem útlending, ég með eftirnafn Anna Klassen og áður fyrir það var að freka þekkt að þeir sem eru með þú veist, Möller, Klassen, Klausen þú veist, eitthvað, þú veist, það bara þekkt að bara, þú veist, það bara eitt af þessum alþjóðlegu íslensku nöfnum eitthvað en síðan núna, nú erum við svo alþjóðleg fólk lítur að nafnum mitt og heldur í sig útlendingur og svona það hafði ég búið ellendis þannig að það sé bara, já, heyrðu eitthvað frá LA bara Anna Klausen, þú veist, hvað gæla þetta ég var fann að breyti Anna C. Eggertsdóttir alla mínir starfsfélagar eru venjulega Anna C. Eggertsdóttir bara upp að þetta gera
bara þannig að note to self bara þið viti
sorry, það er bara part að ég allt í nú var bara eitthvað var ég með búið eitthvað þrifna starf ég bara, ha excuse me, ég menntu allt annað, sko
Já, og ert á landinu, á Íslandi sem að þú...
Ég er ég sína þér íslenska ríkisborgar réttu minn og sína þér, ég alveg upp
það, til tvítugs og... Ekki það, þetta kannski virkar eins og við séum eitthvað, þú veist, eins og útlendingar séu þeir einu sem geta unnið þrifnaðastörf, en það bara er því miður raunin að það eru langflestir sem vinna við það sem eru...
Nei, ég meina, við gerðum það sama þegar ég flutti út til Austurríkis eða þegar ég bjó í Bandaríkjunum. Ég var alveg opin fyrir alls störfum sem ég hefði kannski ekki tekið af mér inn að heima Íslandi. Skilur, þetta bara partur að því þegar maður fer í nýtt samfélag og maður þarf að vinna þessu upp. Það bara partur að því.
En þú veist, en já...
Draumar. Látum við drauma.
En þú veist, við erum að tala um að láta stjórnarspínu á draumum og hversu... hvað maður lærir að því og hvernig, þú veist, núna ég að tala bara mína reynslu, en þú endilega bomba síðan en þinni reynslu en á milli við erum að nota mína sögu bara sem ykkur svona
Já, sem leiðina því að síðan ertu í Svíþjóð
Já.
Síðan, hvernig færðu til Dubai?
Já, það er eitt síðan, ég sko, máli er nei, sko, ef ég að vera alveg henskinn, þá ætla ég ekkert að fara til Dubai það var sko, það var tvennt sko vorið, en einhvern veginn mann ekki hvað það var þá voru ég og sem vinkonu mín eitthvað ókslega obsessed að New York og hún hefði komið hann oft áður pappina hefði búið þar og við vorum alls, eða, við vorum bæði eitthvað ókslega kreatif hann eitthvað og byggum til eitthvað logandi jellyfish headpiece hat fyrir Svölu Björgvins
okay.
sem hún notaði í tólestamimbandi vorum ókslega mikið svona bara að skapa og gera bara for fun
Geðvægt.
Og hérna Og mér langaði, þú veist, eftir ég var í náminu í Ítali, þannig langaði mér svolítið að skerpa á þekkingunum minni í grafiskur hönnum. Og ég var orðin svolítið svona góðir, ég var búin að leika mér svolítið mikið illustrator og var bara svona orðin ágæta þekkingu í að bulla mig áfram í því og svona vildi fara í það. Og þannig að við fórum bæði og sóttum sem sé að taka svona eitthvað bla 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 ensku próf.
Tófl,
já. Og hérna... bara í Stokkólmi og ég sótti í Parsons en New York Parsons sem rótulega fræg svona design skóli og virtur og svona og vinsæll þannig þú veist það eru margir sem fari í hann en svo fer ég til Dubai í heimsó til hérna mákonu minnar sem býr þarna sem og vinnur sem arkitekt og ég segi og teka hverja myndi líka af hönnun sem þessi vinkona mín var búin að hanna fyrir pappa sinn svona kottaver og svona eitthvað lean design og alls konar tek þá með mér til Dubai og fara að mynda það í eitthvað old Dubai og eitthvað en fyrir að fyrsta þá bara þegar kem til Dubai þá ég bara wow, þú veist það bara svona allt annar heimur og bara sjá, þú veist mákonu mín að búa hana og mér fannst þetta allt ótrúlega áhugavert ég fór að kendi þú veist að hafði samband við einn sumbakennara og fór að kenna hana bara með þessa viku sem ég var hana fór ég að kenna tíma var svona gestakennari og hérna var ókslega gaman hérna og ég einhvern varð fyrir mjög miklum áhrifum annað, þess að ég einhvern fann eitthvað svona orku og ég náttúrulega var ekki að gera neitt mikið í Stokkólmi mm-hmm. var bara, þú veist, að kenna og svo búa til eitthvað svona skapandi side project sem mm-hmm. var ekki að gefa mig pening og þannig að þegar ég kem heim og búin að sækja skólan í Parsons mm-hmm. Hérna og búin að vera hann í Dubai þá fer ég bara svona að prenta út myndir af New York mm-hmm. og af Dubai og þú veist, eitthvað svona stikkorum bara love, eitthvað þú veist, dreams og eitthvað hefur þetta bara hefur fram að mig í eldhúsinni í Stokkólmi þar sem ég alltaf að vinna og búa til ferilskrá og umsóknir og skapa eitthvað.
Svona draumaborð, svona vision board.
Svona vision board.
Okay.
Og ég bara hugsa mig langar ótrúlega mikið að koma sinni í skóla af New York og bara sanga með þekkingu og vera í borg þar sem ókeslega mikið í gangi og hérna eða til Dubai þar sem bara algjörlega nýr heimur og þú veist, tækifar á að þessu hérna og var líka það að ég hugsaði sko tekjumöguleganir í Dubai voru mm-hmm. mjög miklir og þannig ég svona fer eitthvað svona bomba inn einhverjum umsóknum á LinkedIn og fara að uppfara LinkedIn prófæli minn sem mm-hmm. er svona síða það sem þú getur svona netverkað gegnum vinnutengsl og geri það bara eitthvað og er alltaf með þetta fyrir vision board fyrir fram með mynd af, þú veist, hæstu byggingun heimi hana sem í Dubai og mm-hmm. er bara eitthvað svona með þetta fyrir fram mig en svo bara þú veist, allt í einu, þannig haustið að þá fæ ég bara e-mail frá eitthvað svona West LA, Dubai eitthvað marketing eitthvað scout eitthvað og segir mér að hún hafi séð mig á LinkedIn og portfólioi mitt og eitthvað alls konar og segir að þau sé að leita að artdirektor fyrir West LA sem var svona nýtt sprotafyrirtæki sem var sem sé að koma með nýja hönnuði to the Middle East mm-hmm. eða sem sé samanuðu arabisku fyrsta dæmin mm-hmm. til Dubai sem sé svona hönnuðir sem voru svona LA frá LA mm-hmm. og hérna New York og Kaupmannahöfn og Berlín og svona alls konar svona öðruvísi merki heldur en Louis Vuitton mm-hmm. eða Prada eða Gucci eitthvað svona sem er rosalega mikið svona thing þannig í Middle East því allir eru svo óksla ríkir og þarf að sína mm-hmm. en hérna þannig að þetta voru óksla flott föt og óksla cool, svona allt öðruvísi vibe heldur en hafði ímyndað mér í Dubai og hérna, og ég held samt fyrst að þetta væri eitthvað svona spam mail sem að fær stundum
mm-hmm.
og hérna, en það var ekki og hérna
Hvernig vissir það? Bara tjekkar á því?
Já. Bara tjekka á fyrirtækinu, skilja, bara ok, þetta er alvöru fyrirtæki og þetta er alvöru, hún er í alvörunni starfsmaður í marketing executive, eitthvað bla bla
mm-hmm.
og ég bara svara því og svo bara fekk ég e-mail frá þessi framkvæmdastjóra fyrirtækisins og mm-hmm. svo hittu svo bara okkur svona Skype meeting og svo var ég bara ráðinn svo bara, já, við erum að bjóða þeir starfi og ég bara eitthvað og þá var maður minn í aðþennu ykkur vinnuferð og ég eitthvað, hún svona, ég getur að gefa mig svar kannski veist, eftir tvo daga og þá var hann ennþá úti og ég var ekki með hérna, þú veist, ég eitthvað náði ekkit í hann og ég eitthvað vissi ekki alveg hvað ég átti að gera og svo eitthvað var ég bara, ok, þetta er bara once in a lifetime tækfæri,
mm-hmm.
talaði vinkunum mína og hún bara, oh my god, bara já, auðvitað segir já og svo sagði ég bara já og svo kem maður heim hann eitthvað ég eitthvað svona, já, hérna mér hafa bóðið starfi í Dubai eftir tvær vikur þetta var svona literally hann kom inn hurðina og ég eitthvað, ég þarf að segja svolítið og þú veist, það kemur aftur þú veist, ok, það hljómar sér ok, bara það vil það enginn fara í samband með mér ef að við hættum ykkur tóma saman bara, ok, ég ætla ekki að vera með honum hann bara fer þangað sem hann fer bara eitthvað en hann var líka bara svolítið svona er það fyrir að flytja til Dubai bara hvað er það fyrir byrju, bara, hann var sko bara úti í sko, ég held að hann hafi verið úti í 5 daga
hann má ekki fara ellendis þá eitthvað
we're going to China bara eitthvað
nei, segðu brandara sem þú sagðir hérna mömmu þinni
já En það er með svo fyndi út af því að svona hefur líf mitt verið, þannig að fer ég til Dubai, er þar, vinnan er hræðileg og ég er að slíta mig út af vinnu, bla bla bla, og hérna... Og
draumurinn er ekki
góður. Draumurinn er ekki eins góður og hélt, en bara I wouldn't have known, þess að ég myndi ekki vita það, nefnum ég hefði farið.
Nákvæmlega, en þitt út er, þú vilt ekki eftirsjá, þá náttúrulega ferðu og try it out, og ég verst að falla að bara kemur heim.
Já, og ég var, og by the way, ég fekk síðan bréf frá, hérna, skólanum úti í New York, og ég komst inn og fekk eitthvað svona Dean Scholarship Award. Og þannig að ég var, þá var ég líka komin inn þangað og var samt þannig úti í Dubai, komin út hann ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera og ég hugsaði bara þú veist, á ég að fara til New York í staðinn eða frestaði ár, ég náða frestaði ár sem þið frista svona stöðuna mína svo bara einhvern veginn var það orðið bara svona þetta ekki bara komið gott, þú veist, ég búin að vera hérna í Ítalíu, Ástralíu, Stokkólmu, Dubai leiðin til New York og það var eitthvað svona inn í mér sem var bara núna þarf ég bara að komast heim og vera bara heima aðeins í smástund og vita aðeins hvað pointið
smá öryggi
þú veist náttúrulega maður mér var ennþá í Stokkólm en í einhvernum það var ekkert ennþá fyrir mig þar þú veist, ég var ekki minnin að vinnu og þú veist, það myndi ekki ganga til lengda fyrir mig að vera bara að kenna og ekki vera minna tekjur og ég einhvernig bara var pínu brendur eftir þetta Dubai ævintýri sem var samt ævintýri og það var ekkert þú veist, ég ótrúlega fegin að ég fór
Hvað lærður á því?
Ég lærði bara ýmislegt, ég lærði til dæmis að þú veist mörk svolítið varandi vinnu þú veist, ég var að slíta mig út þú veist, og reyna að plýsa þú veist, yfirmanni minn sem var bara þú veist, geðveik eiginlega og var að vinna þú veist, frá þú veist, hálf níu til eitt og nætuna og bara svaf ekki neitt og drakk þú veist, tíu kaffi bara dag og var bara að koma með skjálta og þú veist, og maður læri svo mikið á mörkin sín með að setja sér í svona aðstöður eða með að leifa sér að fara svona langt í ykkur aðstöður því þá alltaf fer maður að vakna bara til hvers
fyrir hvern og þetta drepur líka ástríðina, var ekki líka þannig
á... Jú, og ég reyndi að fatta því bara þannig að þú veist allir þessu tísku heimur, þannig að var ég að vinna sem sé svona listrænsjónandi og var að þú veist hafi yfir sín með sem sé öllum auglýsingum og svona marketing content og þú veist hvað við hvers konar brand við vorum og hérna og bara ógeðslega mikil ábyrgð og mikil vinna og hérna og bara ekki gott fólk í kringum mig þannig í stærstu stöðunum hana í fyrirtækinu en þú veist það að vera þannig úti samt var algjör draumur þannilega skilur þetta var ótrúlega spennandi staður og þú veist og margt svona fallegt og þægilegt að vissu leiti öryggi, það mikið öryggi að vera hana út því að þetta eina öryggi sem borgum í heimi þú veist og bara margt svona allt öðruvísi heldur en bara annars staðar og það var pínu þú veist hérna svona eftirsjá í mér lengi vel eftir ég ákvað svo að sleppa Dubai, sleppa Stokkólmi sleppa tökunum á New York líka og því ég ákvað bara, núna bara heim það var alveg kom tímabil það sem ég var svona reyndi ekki nógu vel í Dubai, þú veist kannski hefði ég átt að þú veist sækja meir önnur störf bara og þú veist bara vera hann og því mér fannst aðeins að vera hann
Þetta var starfið, þetta var ekki staðurinn
Já, þetta var starfið en ekki staðurinn og þú veist þannig að Dubai fyrir mér og ég bara all for it eða þegar fólk spyrir mig bara hvernig var að vera hann ég bara, já, þú veist, það er frábætt, ótrúlega spennandi og skemmtilegt þannig að þú færi það ekki að færi endilega prófaðu, skilurðu og bara vonandi lendur ekki slæmri starfsreynslu svo ég en hérna, þú veist en ég sé alls ekki eftir því núna í dag, skilur þannig að núna er þetta næst sko að verða 6 ár síðan því sem þetta var síðan ég kom hingað heim
Þú ert samt búin að vera í 6 árin í Íslandi
Já, það er mjög langur tími
Mjög stað bara, bravo
Það er mjög langur tími
Ég get ekki sagt neitt, ég var nákvæmlega saman með mig sko. Við fluttum heim á sama dag
Já.
Hann frá Dubai og ég frá LA
Já
Við höfum ekki tala saman sko.
Nei, það er bara meant to be meant to be að við vorum hér á sama tíma
Nákvæmlega Mér fannst það ekki skrítið að koma heim aftur að því að síðan svona að því að partur að því þegar þú vildir ekki fara til New York var ekki líka svolítið að þú veist að þurfa að byrja aftur upp á nýtt, gera að þú veist allt þetta, ég veit ég hvernig það fyrir þig en ég var alltaf svona, það var smá partur sem langa aftur til LA að því að mér fannst ekki hafa veist, að því að það er ákveðin drauma sem ég langa að prufa á okkar og síðan fór ég þarna í smá heimsókn og það er bara já, alveg rétt, svona var alvöru lífi í LA, ok, þú veist hérna, nei, innan ekki nefnir ekki að byrja aftur upp á nýtt, eignast aftur vini, bara aftur svona nefnbarkind og þú veist ekki aftur einhvern veginn á byrjunarreitt, skilju. En síðan hérna svo fyndið því að síðan flytum maður heim og þá er rauninni eins og maður sér fluttur aftur nýtt land. Af því að þannig ertu búin að vera ellendis í x langan tíma og þú þarf bara að kynnast öllu einhvern veginn upp á nýtt. Þú veist að kynnast að fá nýja vinnu, þú veist, hérna, viniðina sem eru kannski gömlu vinnu eru bara eitthvað, eru með allt annað líf núna, skilur, allt aðra vini og eitthvað, já, nákvæmlega allt annað líf bara, og hérna, og þú veist að þarfti einhvern veginn að búa til nýtt líf, eru nú bara í þínu eiginlandi.
Það er ótrúlega skrítið, mér með, ég tengi alveg við það, þú veist, ég, einhvern veginn kom heim og ég vissi ekki alveg hverju var einhvern veginn mm-hmm. eftir allt þetta samt skilur mm-hmm. og fólk fannst alveg bara vá, ertu búin að, what, bara ertu búin að vera í Ástralíu, Ítalíu, mm-hmm. Svíþjóð, Dubai og þú veist en samt einhvern veginn hafði ekkert svona, mér fannst ég enga tengingu samt við, það var enginn eitthvað svona veist, og ég meira þess að sótti þú veist, eitthvað svona störf sem voru, þú veist, bara svona sem ég hugsaði með öllu réttu og kannski þetta bara aðslandt fyrir mér að hugsa þannig en ég hugsaði bara já, þú veist, ég hlýt að fá þessa vinnu
mm-hmm.
þú veist, ég íslendingur og með alla þessa reynslu mm-hmm. að búa erlendis
mm-hmm.
Og gera alls konar verkefni og starfa mm-hmm. í alls konar hérna störfum en það var bara ekkert og ég bara svona skrýti.
En pældi því, minnst það líka svo mikið svekkelsi að þegar maður fer út er ná sér reynslu, er alls kyns reynslu sem maður geti nýst sér svo mikið hérna
Já.
Og sumir atvinnurekendur eru ekki að sjá það.
Nei,
þau eru bara að sjá það hafi búið erlendis. Já, en guðsjóð það eru sumir sem sjá það en bara það magna þegar maður hefur farið erlendis þá hefur þau fengið alls kyns tæki og tól og alls kyns svona lært nýja hluti sem eru kannski ekki endilega vera að notfæra sig hérna heima og það svo, þetta svo gott fyrir hérna að fá nýja starfskraft inn sem með svona mikla þekkingu, aðra þekkingu heldur en kannski hinir eru með sem einmitt. Er geðvegt
einmitt.
En alveg synd að fólk sé að missa því
en það eru einmitt sem betur fyrir sömu sem að sko kunna meta
mm-hmm.
þessa ólíku þekkingu
mm-hmm.
í fólki, því að það svo oft það fer kannski eftir í hvernig starf út að sækja
mm-hmm.
þú veist kannski út að sækja að vera byggingaverkfræðingur að verkfræðastofu, mm-hmm. segjum það bara þú veist, þá kannski getur gáð gagnlegt bara já, ég var þarna í 2 ár og var að vinna sem, þú veist skemmtikraftur mm-hmm. eitthvað, svo verið þarna og þarna en ég samt með veist, gráðina verkfræði, skilur við þú veist, þá, en þau kannski vilja fá okkur sem búin að vera, þú veist kannski 5 ára einu stofu, 2 ára einu stofu þú veist, 7 ára reynslu ok, solid.
Og líka mannsk. Í mismyndi löndum þannig er mismyndi þau sem svo, ef það já, annar ferill þá er þetta kannski þú veist, alls eins verkfæri sem að, það þarf að læra fyrir þetta land skilur.
Mm-hmm. Nei, þannig að þú veist þannig að það mitt í nýju uppliði þetta sko, ég einhvern veginn, ég held kannski að ég myndi bara fá starf
mm-hmm.
við eitthvað sem ég, þú veist, eitthvað tískutengt var alltaf fyrsta sem ég svona datt í hug
mm-hmm.
þú veist, þótti ég hafi verið með komið ógjæði í Dubai
mm-hmm.
En ég einhvern veginn svona, mér fannst ég ekki geta sótt neitt annað en ég fór strax að kenna
mm-hmm.
þú veist, það var eitthvað sem ég hafði og það svo fyndið að, þú veist, að dansin og alveg síðan ég byrjaði að kenna sumba hefur bara sumbað alltaf verið
mm-hmm.
þú veist, það hefur aldrei dottið niður eða ég hef aldrei, þú veist, þurfti að ágjöra því einhvern veginn og ég einhvern veginn veit bara að, þú veist, já, ég góður hér
mm-hmm.
skilurðu
En líka þú fær tækifæri þar, það líka já. Sem stundum svo pirrandi þegar maður með allskins drauma
mm-hmm.
en maður virðist ekki vera að fá tækifærin í það óttina og þá maður svona mm-hmm. á ég þá er verið að loka þessar dyr til að ég geti opnað einhvern annar glugga eða er það til þess bara, honey, no þú veist, þú mm-hmm. er bara ekki nógu, þú farðu að fundið þér eitthvað annað að gera, þú veist bara
<It's so>
Nice try og bara, honey, nei þú veist
Já, þannig að veist, það eru svona ákveðna, þú veist, hindrana sem maður finnur alltunni fyrir þegar maður kemur einhver heim
mm-hmm.
þú veist, og þegar maður búin að sækja þessar reynslu búin að fylgja draumunum og eitthvað neginn svona mm-hmm. Ég upplýði pínu svona, bara já, þú veist hversu mikið virði var allir þessi reynsla raunverulega, og það sem mm-hmm. svo hræðilegt út af mm-hmm. því að þá bara, er ég búin að vera wasting, þú veist, er ég búin að vera sóa bara ókesslega mörgum árum í að gera hvað sem að, þú veist, er síðan engis virði þegar ég kem ekki heim
Nei.
Og þetta var rosalega óþægileg tilfinning
mm-hmm.
eða svona þú veist, eins og ég sagði, sko, ég var að sækja hana störf sem að þú veist, það sem ég hefði með öllu réttu bara svona átt að fá eða skilur eitthvað svona okkur tísku tímaritum eða stílisir og eitthvað svona sem ég var, þú veist, ég var búin að gera því, ég var búin að vera í mánuð hjá Vogue, Ítalíu skilur mm-hmm. og þú veist, búin að fá alls konar reynslu sem ég veit að mjög fáir íslendingar þú veist, hafa fengið tækifæri til þess að njóta
Nemmitt
Þetta hljómar eitthvað svona ekocentrist, ég er ekki að meina þannig
Nei, en þú veist, maður á ákveðu skil ekki skilið, hvað segir maður hvað er pointið að vinna upp að ykkur og til hvers, þú veist ef þú farða síðan ekki en sérstaklega það er svo leiðilt þegar maður hefur farið ellendis til að fá menntun en síðan er eitthvað menntunin ekkert metin þegar maður kemur tilbaka
Já, þetta var einmitt sko, ég hugsaði sko hvað ég myndi fara bara í nám á Íslandi
mm-hmm.
bara, og það er þið eitthvað sem að er þið þá tekið meira eitthvað svona sem eitthvað svona gild svo líka bara fatta ég bara vá hvað mikið svona buddy-buddy hýlingur á Íslandi
En þetta gerst oft í samfélögum þar sem að bara í litlum bæjum svo Ísland bara svo lítill bær allir þekki alla og þetta allt einhvern veginn hvað þú þekkir að hver þekki þig og metur þig og annað skilur þannig að bara þetta gerist í litlum samfélögum en þetta er alveg pirrandi sko
Já.
En þá þarf, ef maður fær ekki tækifæni, þá verðum maður að búa þau til.
Ég held nefnilega, þú veist, að alveg síðan ég kom heim, það hef ég bara verið í þeim gír.
Mm-hmm.
Ég, bara svona, ég er ekki að fara að fá, þú veist, það var bara svona greinilegt einhvernig strax, bara ég er ekki að fara að fá, þú veist, ég hef alltaf verið þannig, ég fæ ekki hlutinu upp í hendinu.
Mm-hmm.
Þú veist, það bara hefur aldrei verið þannig.
Mm-hmm.
Ég, þú veist, ég man einmitt og því ég var með fyrirlestur hann að þín einleið það var eitthvað sem sagði bara já en þú náttúrulega hefur gert alltaf þetta og því þú sætur og svona já og því að það er það sem lætur fá störf og eitthvað svona jú, kannski einhvern tilfellum menna, I hope it's not true, skilur við hérna þú veist, en það er ekkert það kemur ekkert að sjálfu sér þú veist ég hef þurft að, þú veist, eins og ég segi, þú veist, ég hef þurft að finna leiðir til þess að halda áfram að dreyma og halda trúnni á sjálfum mér, skilur við, gegnum gangandi, gegnum alla þessa reynslu.
Og líka, þú ert alltaf að sækja þú ert alltaf að vinna að kreita eitthvað, skilur við, þetta er ekki eins og þú sagðir að þú hefði farið út að bæ, skilur en það var að því að þú uppfærðir LinkedIn profilinu, það var að því að þú varst að vinna í fyrirskrunni til að gera hana virkilega vel, skilur það var að því að síðan fórstu í viðtal hjá henni og stóðstu vel, skilur þetta er alveg stig, síðan alltaf til að geta komist í alla þessar skóla, allt þetta ég meina, fyrst ekki lán hjá línu eða eitthvað, skilur þú veist, þetta er ákveðin skref og ferðu, þú veist þetta er ekkert bara eitthvað hérna, þér hafið nú Dubai
það kemur
Ítalía,
með, þú veist það er ekki
Ástralía.
Nóg það er ekki nóg að vera með, þú veist tækifæri, þú veist, ef þú fær tækifæri sem kemur til þín, auðvitaði svo með Ástralíu þá var þetta tækifæri sem bauðist út af því ég var í ákveðnum aðstæðum en þú þarf samt að vinna vinnuna þú þarf líka að sinna hugrekkið til þess að taka áhættuna, það er undir þér komið þannig að það er kannski í mörgum tilfellum í lífinu okkur þá kannski eru tækifæri kringum okkur við erum bara ekki að sjá þau og við erum ekki að grípa þau út af við erum hrætt þannig að sko en núna síðustu ár eftir ég kom heim þá út af því mér varði einhvernig ljós bara já, ég ekki að fara að fá endilega þú veist, þessi reynsla mín úti hún ekki nóg til þess að ég bara geti sótt þetta starf fengið sko því ég þarf að gera eitthvað, ég þarf að gera eitthvað sjálfur, eitthvað meira og þú veist, og mín leið einhvernig á þessum tímapunkti var bara að fara í meira nám ég gerði það, ég hugsaði bara, ég ætla bara að fara í eitthvað svona alvöru, þú veist, akademist nám á íslensku þú veist, þannig að ég var alltaf búin að læra í 3 ár á ensku og ítölsku og þannig.
Og svo ertu búin að læra sænsku og hvernig var að koma aftur í íslenskuna?
Það var alveg, var endar alveg pínu svona þú veist, þegar ég fór að læra sérstaklega þannig að því sem ég fór í menningarstjórnun í mastersnám á Bifröst og það endar annað þú veist, því ég náttúrulega, þú veist, hætti í menntaskóla en var búin með nám þannig í Ítalíu og komst inn í mastersnám heima, allt innum fatta ég bara, ég í masters háskólanámi, ég sem kláraði ekki einu var í 2 ári menntaskóla það fannst mér rosalega svona pínu ógnandi líka, þú veist, allir var ég að læra með fólki sem að þú veist voru yfirferstugt og voru búin að vera í kennarháskólanum, voru kennarar og þú veist, var bara komin í allt örfis umhverfi það sem að ég, mér leið alveg oft pínu þess að ég var í heimskur út af því ég bara kunni ekki að skrifa íslensku á þann hátt sem að aðrir gátu
Nei.
Og því ég var bara búin að vera að einbytta mér að, þú veist, sænsku og ensku og eitthvað svona En ég læriði að læra í þessu námi. Ég læriði bara á íslensku, þessu læriði íslensku upp á nýtt og læriði að skrifa upp á nýtt og gekk náttúrulega sjúklega vel í náminu, þú veist, en ég líka lagði ógeðslega mikið á mig, þú veist, til að byrja með. Ekki þannig að ég væri bara að strita og setja sveittur yfir öllu, en ég bara læriði að læra, nei, læriði líka tímastjórnun, læriði bara, þú veist, ég var í 100% vinnu allan tíman og í 100% námi og að kenna. En dugsaði samt úr náminu, en það er, þú veist
En það er vinna og tímastjórnum, þetta er ekki, þú veist
En það er, og það var ekki draumur hjá mér að dugsa ykkur námi Þannig að,
en hvernig leið þér samt, sem, þú veist, var partur að þeir sem var gamli sem var í kvennu og sem þurfti að hætta og fara annað, þú veist, var partur að þeir sem var bara eitthvað, nú er ég master, skilu
Já, þú veist, algjörlega, menna, þú veist, ég hef náttúrulega ógeislega þess þú veist, dugsað í einhvern annað við úrskriftinni, þú veist, ég var alveg bara what? Þú veist, ég vissi alveg að við verið með góðar engunir mm-hmm. en þú veist, ég einhvernig var ekki að pæla í þessu en að þeir sem var að tala og þau verum að tala drauma, þú veist, ég var ekki búin að sjá þetta fyrir mér, en svo reyndar fór ég bara, þú veist, að hugsa tilbaka, bara hvað þú veist, ég lærði að læra þannig, ég lærði að stjórna tímanum mínum, ég lærði að hérna að stilla fókusinn
mm-hmm.
og það eitthvað sem ég lærði bara sjálfur af reynslunni,
mm-hmm.
þú veist ég vissi bara, ok, ég í vinnunni núna,
mm-hmm.
ég var að vinna sem verkefnisjóri fyrir menningadeild hinshúsins, mm-hmm. sem framlegir hérna músitilhurnir og skapadeilist og götileikhúsið og unglistarháttin og allt þetta, þannig að ég veist, var bara með ákveðum verkefni þar
mm-hmm.
var að sinna þeim, svo kom ég heim að bara, þú veist, núna þarf ég að læra og því ég ætlaði að klára þarna á einu hálfu ári
mm-hmm.
það var bara svona jú, ok, þannig að það kannski stóri draumurinn
Já.
En og þegar ég hugsa oft sko að það draumur sem stór, þú veist, bara ég ætla að klára þetta nám og standa mig vel og svo inn í þessu einu hálfu ári, mm-hmm. þá verð ég bara að hafa lítil mark með hverjum degi, skilurðu einhvers konar daglega rútínu sem að gera það verkum að ég náu þessu markmiði að ég náu að láta hana draum rætast að klára þetta nám
Það líka magnað því að það margir sem ég erfið með fjarnám, skilur þetta var fjarnám sem þú veist ég ekki
mm-hmm.
Hvernig, þannig að þú skipulaði bara þú settir þú 2 tíma dag eða hvað settir þú veist?
Ég setti bara reglu þannig að þú veist svo, ef ég að tala bara skrifin á mastersreikinni mm-hmm. sjálfri að þá var ég bara þú veist, ég fara að vinna svo kom ég heim þú veist og þú veist hvíldi með aðeins, ekki hvíldi með þú veist bókstæðlega heldur bara svona gerði ekkert
mm-hmm.
eða, veist, þannig, fór svo bara, ok, nú ætla ég að læra í 40 mínútur
mm-hmm.
og bara gera það í 40 mínútur
mm-hmm.
svo ætla ég fara fram og ég ætla að horfa Friends
okay,
og svo fer ég aftur að læra
okay.
en ég læriði aldrei til lengur en 10 á kvöldin
geðvægt.
Og því það var bara svona, ég hugsaði bara ég ætla ekki að fara með þú veist, hvorki vinnu mm-hmm. nýja lærdum með mér inn í draumin
mm-hmm.
eða inn í svefnin ég bara svona, ég ætla ekki að gera það
mm-hmm.
Þú veist, eftir bara Dubai vinnuna
mm-hmm.
og eftir hérna reksastjóra stöðuna þannig í sákumlega þú veist það kendi mig það,
dæmis,
það er lærdómur
og þannig eru mörg sem þú ert að setja þér
já, þú veist þannig var bara þú veist ég ætlaði bara að gera þetta svona ég vissi bara einbytting mín þannig að stundum var ég til þú stuttum yndir yfir 10 mm-hmm. en bara ég meða alltaf við þannig tíma bara til þess að passa mig
mm-hmm.
þannig að tímasjórnunin einhvern veginn varð alltaf þannig og þannig ég fór að nýta tíma miklu betur
mm-hmm.
Og því ég vissi að hann var limited
mm-hmm.
skilur, út af því ég ætlaði ekki að forna svefni eða forna kvöldinu mínu, þú veist, í að vera bara að læra,
Nei.
Þú veist, ég ætlaði ekki að vera einu sem mannskipur, ég var að læra alveg alla nótt mm-hmm. og bara all nighter og eitthvað svona
En líka stundum, come on, all nighter hversu mikið ertu í alvörin að læra og hversu mikið ertu bara að hugsa að lærdómin í raun og veru?
Einmitt Eða, þú veist, það eru sömu sem einhvern veginn þrýfast á sig og ná góðum árangri
mm-hmm.
en samt á kostna hvers
mm-hmm.
að það sem ég pæli, þú getur alveg ná góðum árangri mm-hmm. kannski eftir að fá góðar einhvernir
mm-hmm.
en þú veist, á kostna hvers við langaði samt ekki að sofa vel langaði mm-hmm. ekki að líða vel
En sömur eru akkurat öfutt, sofa eru betur veist, þá sofaði bara á öðrun tíma skilur, eru bara náttrafnar skilur, sömur eru,
já,
bíðmannskjur og þá eru þið, svo lengi sem ég ná veist, að læra eitthvað
En þú veist, en ég þessi, kláraði þetta nám og, en, þú veist, og hef síðan bara verið í að hérna og þetta nám, ég fann líka leið að ég var búið með þetta nám og búin að fá þessa reynslu,
mm-hmm.
ég var endar mjög heppin með að vera verkefnisjóri hana í hinhúsinu í menningardeildinni,
mm-hmm.
samhlega þessu námi því ég var að læra menningarsjórnun.
Geðvægt.
Þú veist, þannig að ég læriði og gætt notaði ýmislega sem ég var að læra í náminu bara strax í vinnun einhvern veginn mm-hmm. og hérna... að það er annað, eitt sem ég reyndar bara að taka eftir í þessu viðtali,
mm-hmm.
í þessu samtali núna við þig, er að ástæðan fyrir ég fekk vinnuna þarna var því ég hringdi beint á staðinn. Það var ekkert að vera að auglýsa.
Vá.
Þannig kemur aftur fram þessi framsækni í mér sem ég held að ég hafi ekki,
mm-hmm.
en ég er áttam á núna bara, kannski hef
ég
hana. Ég bara er ekki að fatta.
Mm-hmm.
Mér finnst þetta svo sjálfsagt. Þess að ég var alveg með fyrringi maðanum bara að mannskunum fyrst alltaf
þess. En það er að því að þig langar til þess. Ef ég myndi segja að gera eitthvað, þá myndir það ekki.
Nei.
En ef að þig bara döð langar bara, what is this button do? Bara eitthvað, þá viltu að gera það.
En það er bara því að ég hef forsendunar,
Já.
Veist, ég stjórna.
En ekki stjórnum forsendum annar.
Og það er held ég mjög stór hlutaði hver ég er. Þú veist, ég vil rosalega mikið stjórna minni ein ferð
mm-hmm.
og hvað ég geri.
Mm-hmm.
En leið okkur annað bara segir, þú átt að gera þetta þá ég bara, nei
Brugas, segja hver
Það ekki gott að vera yfirmaður minn nei, ég geri allt sem ég þarf að gera yfir það, en hérna en eftir þessi námið og þetta, þá hef ég samt verið viðriðin í svona störf og minn núna verkefnisjóri hjá Listahátíð í Reykjavík þannig að, og þú veist, ég alveg viss ég hef ekki fengið það starf ef ég hef ekki fengið starfið hjá hinúsinu og fengið öll þessi verkefni, menningatengd verkefni þar og verið með það nám
Pældi því, út af einu símtali
Já, en ég hugsa samt sko, já, og því ég veit ekki hvort ég hefði Þess, og því ég var að vinna bara í verslun áður og því þá mitt líka, þá labbaði daginn eftir ég labbaði sem ég flutti til Íslands, brot úr bæ nokkuð dæmi seinna, labbaði inn í húskarnarverslunum, það var svona flott og eitthvað, á laugavinnum og svo kósi, fór að tala við eigandan, ég vissi reyndi ekki að það væri endilega eigandin fór að spjalla eitthvað bara okkur flotti hlutir inn og svo kósi og bara kannski ég bara svona heppin en ekki sem spyr en þú veist, ég myndi ekki fá vinnuna nefnum ég hefði spurt
Nei, og líka það ekki allir sem eitthvað tjatta rúslega mikið með ágrunnslu hólki, sko þannig að það líka alveg hjálpa til
að hún var svona opin og þannig þannig að ég fór að vinna þannig í fag og yndislebúð og hérna
Þannig
að
næst þið eru í búni
Já, bara prófið að bara spyrja en í alvörun líka bara prófa að þú veist, ef þið eru eitthvað þið þurfið að gera eitthvað þetta þessu litlu markmið þú þarft að lifa af og getur kannski áttu drauma en þú verður samt að lifa og þú verður að hafa eitthvað daglega rútínu þú verður að hafa eitthvað markmið og líka þú getur ekki láta drauma en að rætast nema að þú eigir eitthvað milli handana
Nei, því með
þess, ég hef lært það þannig skilur fyrir sjálfa mig og því ég þú veist, það mjög margis og það frábært fyrir þá sem hafa það stuðningsnett að hafa fjölskyldu eða fóreldra eitthvað bak við sig til að geta svona ok, ég veit ég get leita þangað og það alltaf lagi ég sko, ég veit að fóreldra mínir ef þeir hefðu mögulegan það myndi ég glaður prófa það að leita til þeirra en það bara ekki mögulegi
Nei.
Í minni stöðu þannig að ég hef alltaf einhvern veginn læst það bara ég, þú veist, ég verð bara að gera þetta svona þannig að og hef lært rosalega mikið á því rosalega mikið þrautseigju og bara svona gildi einhvern veginn og samhliða þú veist því að fara svo að vinna þú veist að listahátti og klára þetta nám og eitthvað svona þá að vera verkefnisjóri menn í menningarlífinu það ekki eitthvað svona það ótrúlega skemmtilegt því ég elska að vera í kringum listafólk og í kringum viðburði og ég minnst ótala gaman að skipulegja en þetta ekki eitthvað svona drauma, þetta ekki eitthvað draumur þú veist, draumur minni miklu meira svona, þú veist, að koma fram og gefa af mér og dansa og eitthvað umblástur og það rosa mikið hluta því sem ég að gera bara með þessu hlaðvarpi það bara ein angi af því en þú veist, ég bara að gera það hlaðvarp sjálfur og það mitt hluti að því sem voru konstið að sinna á áðin þú veist, bara skapa sinni einn tækifæri það enginn sem kemur til þeim bara, herrið, þú ert óksla sætur, viltu ekki vera með hlaðvarp þú veist, what's the point þú veist
en síðan ótrúlega, en veistu, það svo gaman sem þegar maður endalega að skapa sinni einn tækifæri það stundum svo yndislegt þegar koma svona tækifæri eins og þú segir þú veist, eins og ég var að hérna, ég fór í Kramhúsið í eitthvað Broadway tíma Hjá Margrét Mokk og hún algjöld yndi og ég fór að spjalla við hana eftir á því ég bara vá hvað ég þurfti á þess að halda þá var ég ný, þú veist, þá var ég ný hætti á IKEA og hvernig bara allt var bara eitthvað vonlaust og ég var bara eitthvað hvað ég að fara að gera við lífum mitt núna og hún bara, þú verður að kenna hana ég bara, ha? Já, bara þú, ég sá þig í tímanum því ég veit að þú veist, hún vissi náttúrulega maður væri við dansum kultu það hætti okkur og hvað vorum að gera okkur, hún bara, þú verður að kenna og þá akkur þú vorum að fara inn Rocky Horror og vantaði þá aflýsingu fyrir sko Beyoncé tímanu sinna og þú veist eitthvað gegg og eitthvað dótri og þá alltaf fjekk ég bara vera hún í alveg bara heilt ár, skilur meðan hún verið Rocky Horror og ég aldrei hefði mér eitthvað dótt í hugi, ég myndi vera eitthvað Beyoncé kennari hjá hérna Kramusnu en bara, vá, takk fyrir þetta tækifæri, Magga, og bara því að þú veist, ef þú ert opin fyrir tækifærum þá getur ekki skemmtilega hluti gerst eins og þetta skilur.
En einmitt, maður var að vera opið fyrir því maður verður líka að setja sig stundum í aðstæðar sem eru pínu scary
Ég kunni ekkert Beyoncé dansa, excuse me ég bara fór eitthvað neti, fór eitthvað að læra fór í þeirra alla tíma sem voru Beyoncé tíma sem voru bóði til að sjá svona hvernig þið beðu upp en eins og þessi, þú veist, maður er skítrættur maður með bara eitthvað, svaka kvíðan út í manum bara eitthvað, þú veist, guð, hvað var ég að taka að mér bla bla bla, en sem bara svona en þetta ekki skemmtilega, hvernig ok, hvernig vil ég hafa þetta, skilju
En einmitt, og við, þú veist þetta subject, þetta topic verður í sem þáttum og við ætlum að fara að ljúka en við erum búin að fara svolítið mikið yfir mína það sem ég hef gert í þessum þætti og í næsta þætti alltaf að taka pínu þig og það sem þú hefur gert og svona reyna hóa sig svo saman í bara það sem við höfum lært að því að fylgja okkar innsæi og draumum og vera hvatvís og allt þetta og flust land á milli og þetta og svo langar okkur líka að hérna, að fara kannski meira í svona bara ráð eða svona einhverja hugsanar á baki þú veist, af hverju gott að dreyma þú veist, hvernig við getum broti draumana niður hvað er, þú veist á maður að vera dagdreyma eða þú veist, á maður að vera raunsær hvað eru markmið versus draumar einmittlega svona sem að við ætlum að tala svo líka þannig að við vonum að þið muni halda áfram að fylgjast með þessari litlu tekja þáttaseríu sem eru bara draumar og markmið og fylgja því eftir og hérna hvað við höfum lært af okkar reynslu þannig að endilega tjúnið inn og við munum örugglega reyna að hafa þessa tvo þætti með stuttum millibili þessi ekki með viku millibili svo að fólk haldi svona svolítið þræðinum þannig að í næsta þætti að þá förum við aðeins meira inn á ferðalaginar önnu og svona krifjum meira drauma á markmið og svona almennt meira þannig að þanga til þá endilega senda okkur hérna hvað okkur fannst þetta spjall og hérna já á Instagram og Facebook og alls þar Dans og Kultúr á Facebook Anna Klassen á Facebook og Instagram Diðrik Agnjóf á Facebook og Instagram finna okkur þar Bye